Οι ακροατές χαίρετε κάθε εβδομάδα αυτήν την ημέρα και ώρα στην σειρά Ανθρώπινες Σχέσεις. Ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε 89,5 με την Στέφη Χριστοδούλου. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ζάχαρη. Εσείς μπορείτε να καταθέτετε τα δικά σας ερωτήματα και τις δικές σας παρατηρήσεις στο 210-72-98-222. Συνεχίζουμε και σήμερα, αγαπητοί αγροατές, την συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα, όπου προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την ψυχική κατάσταση των πρωτοπλάστων πριν από την πτώση, με την βοήθεια, όπως θυμάστε, του προϊσταμένου του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Πευκακίων, πατρός Βασιλείου Βολουδάκη, ο οποίος είναι και απόψε κοντά μας, προκειμένου να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Πατρέ Βασίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα.
Καλώς σας βρήκα.
Με μεγάλη μας χαρά σας υποδεχόμαστε κοντά μας και σήμερα και θα λέγαμε τελικά, προκειμένου να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ότι η ανδρική και η γυναικεία ψυχολογία δεν οφείλονται τελικά στην αρχική κατασκευή τους από το Θεό, αλλά στον τρόπο που οι ίδιοι ουσιαστικά λειτουργήσαν την ανθρώπινη φύση τους, είναι έτσι?
Έτσι είναι, και επειδή υπάρχουν πολλοί ακροατές που δεν άκουσαν την πρώτη μας εκπομπή, θα ήθελα να πω ότι και ευτυχώς που είναι έτσι, διότι αν ο Θεός είχε δημιουργήσει δύο ανεξάρτητες ψυχολογίες ή δύο διαφορετικές ψυχολογίες, ανδρική και γυναικεία, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ποτέ το θέλημα της Αγίας Τριάδος που το εξέφρασε ο Χριστός λίγο προτού να σταυρωθεί: «Πάτερ θέλω ους δε δοκάσμι ίνα όσιν εν καθώς ημείς». Στην Αγία Τριάδα δεν παρατηρείται διαφορά συμπεριφοράς. Υπάρχει διάκριση προσώπων. Δεν υπάρχει σύγχυση προσώπων, αλλά δεν υπάρχει διαφοροποίηση της συμπεριφοράς προς τη δημιουργία, γιατί βεβαίως ως προς την σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, διότι η σχέση αυτή είναι απρόσιτη. Όμως η ουσία της Αγίας Τριάδος, η φύση της Αγίας Τριάδος φαίνεται από τις ενέργειες της στον κόσμο, και οι ενέργειες Αγίας Τριάδος είναι ταυτόσιμες, και γι' αυτό τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δεν έχουν δικές του άκτιστες ενέργειες το κάθε πρόσωπο, αλλά οι άκτιστες ενέργειες είναι κοινές και των τριών προσώπων. Αυτό λοιπόν που είναι η Αγία Τριάδα, κατ' εικόνα αυτού που είναι, δημιούργησε τον άνθρωπο. Η ανθρώπινη ψυχή, γιατί το ανθρώπινο σώμα χωρίς την ψυχή δεν μπορεί να συμπεριφερθεί. Συνεπώς η συμπεριφορά του ανθρώπου οφείλεται στην ψυχή του. Η ανθρώπινη ψυχή δεν έχει φύλο. Όπως και η φύση των αγγέλων δεν έχει φύλο. Και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος να διατυπώνονται παράπονα από πολλούς ή και ενστάσεις, ιδίως σε ετερόδοξες εκκλησίες ακούγεται κατά καιρούς, γιατί ο Θεός να είναι άνδρας, γιατί να μην είναι λευκός ή μαύρος και ούτω καθεξής. Αυτά οφείλονται στην άγνοια των ανθρώπων. Ο Θεός ούτε άνδρας ούτε γυναίκα είναι. Είναι Θεός. Τα πρόσωπα που διακρίνονται μεταξύ τους δεν έχουν να κάνουν με μια διαφοροποιημένη ουσία με διαφοροποιημένη φύση, αλλά ενεργεί το κάθε πρόσωπο το αυτό που φρονεί, που εκφράζει η φύση του. Στο ανθρώπινο γένος δυστυχώς, επειδή μεσολάβησε η απροσεξία, η ανοριμότητα, η ανθρώπινη ψυχή που δεν έχει φύλο, όπως είπαμε, μη συγχαίουμε τα πρόσωπα Αδάμ και Εύα, αυτά δεν είναι δύο φύλα, είναι δύο διακεκριμένα πρόσωπα που έχουν υποστατικά ιδιώματα για να ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο. Όπως έχει και η Αγία Τριάδα, κάθε πρόσωπο τα υποστατικά του ιδιώματα που δεν είναι κοινά με τα ιδιώματα του άλλου. Οι πρωτόπλαστοι, όπως είπαμε, λειτουργήσαν την ανθρώπινη φύση τους, το κάθε πρόσωπο, με δικό του τρόπο. Με ιδιοτροπία, θα λέγαμε, αυτό που λέμε και σήμερα. Έτσι λοιπόν η ανθρώπινη φύση σχίστηκε στα δύο. Και ο σκοπός τώρα του ανθρωπίνου γένους είναι να βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία τα δύο φύλλα, ώστε να αποκατασταθεί αυτή η ενιαία ψυχή η οποία δεν έχει φύλο.
Γιατί ουσιαστικά ο Θεός είχε ως σκοπό να λειτουργούν ως ένα, έτσι δεν είναι, και όχι με βάση το εγώ τους.
Διότι το θέλημα του Θεού είναι ένα, δεν είναι άλλο το θέλημα του Θεού για τους άνδρες και άλλο για τις γυναίκες, ούτε υπάρχουν δύο Ευαγγέλια, ένα για τους άνδρες και ένα για τις γυναίκες. Το ότι υπάρχουν διαφορετικές εντολές για τους άνδρες και τις γυναίκες, αυτό επιβεβαιώνει τα όσα λέμε, ότι είναι μια ιατρική μέθοδος του Θεού, διότι και ο Αδάμ και η Εύα, όπως είπαμε, λειτουργήσαν με ιδιοτροπία τη φύση τους και προξένησαν στην ανθρώπινη φύση κακώσεις άλλου τύπου Αδάμ και άλλου τύπου η Εύα. Οι οδηγίες λοιπόν του Θεού είναι διαφορετικές στα δύο πρόσωπα και επειδή στην συμπεριφορά της η Εύα προέτρεξε και αναχαιτίζεται με τις οδηγίες που δίνει ο Θεός δια της Εκκλησίας του στη συνέχεια, αυτό δίνει την εντύπωση σε εκείνους που είναι αδαείς, που δεν έχουν εμβαθύνει στην πίστη μας, να πιστεύουν ότι η γυναίκα είναι ένα κατώτερο όν, ο άνδρας έχει μια υπεροχή που πρέπει να καταδυναστεύει τη γυναίκα για να υπερισχύσει. Και δυστυχώς και εμείς οι κληρικοί και οι θεολόγοι δεν έχουμε φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια ή και αιώνες, θα έλεγα, τους τελευταίους αιώνες, να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Και συνεχώς λέμε εσείς οι γυναίκες να κάνετε αυτό, εσείς οι άντρες να κάνετε εκείνο, χωρίς να εξηγούμε. Και ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί χωρίς εξηγήσεις. Δεν καταλαβαίνει γιατί δεν πρέπει να κάνει αυτό ή το άλλο.
Με αφορμή την περασμένη μας εκπομπή, μας δόθηκε η ευκαιρία να καταγράψουμε κάποια ερωτήματα ακροατών, μεταξύ των οποίων είναι και το εξής. Αναφέραμε στην περασμένη εκπομπή πως ο Αδάμ παραμέλησε την Εύα και άρχισε να αυτονομείται, ενώ η Εύα από την άλλη μεριά ένιωσε την ανάγκη επικοινωνίας. Ακροατής λοιπόν ρωτά το εξής: ποιος ο λόγος της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ τους, ήταν αυτό που τους έκανε να αυτονομηθούν?
Αυτό είναι ότι είναι η δική τους η επιλογή. Ο Θεός δημιούργησε το ανθρώπινο γένος αυτεξούσιο, δηλαδή να έχει εξουσία ο κάθε άνθρωπος πώς θα διαχειριστεί και θα λειτουργήσει την ανθρώπινη φύση. Ήταν δική τους επιλογή αυτή. Δηλαδή με τη δημιουργία τους, με το ότι ο Θεός τους είχε ετοιμάσει το περιβάλλον, όλη την κτήση, την ετοίμασε πρώτα και κατόπιν δημιούργησε τον Αδάμ και ύστερα παίρνοντας την πλευρά του Αδάμ αφού τον ύπνωσε δημιούργησε την Εύα, ώστε να υπάρχει αυτή η ενότητα, η αδιάρρηκτη μεταξύ των δύο, αυτοί επέλεξαν να λειτουργήσουν με ένα δικό τους τρόπο. Γι' αυτό κιόλας απομακρύνθηκαν από το Θεό πρώτα. Και αφού έκαναν ό,τι έκαναν, ο Θεός τους ανεζήτησε. Εκείνοι δεν ανεζήτησαν και πάλι το Θεό. Είδαν τη γύμνωσή τους, είδαν το πώς ερημώθηκαν από τη Θεία Χάρη. Είδαν ότι σαν χυμνοί χάσανε το ένδυμα αυτό της ακτής του χάριτος που είχαν και παρά τα αυτά δεν ανεσύντησαν το Θεό να πούν «Κύριε, φύγαμε, χάσαμε αυτό που μας είπες». Τους ανεσύντησε γήινος. Λοιπόν, οι πρωτόπλαστοι κάνανε αυτό το... ήταν θική τους επιλογή. Και θα ρωτήσω κι εγώ με τη σειρά μου τον ακροατή μας που έκανε το ωραίο αυτό ερώτημα. Τι μας οδηγεί εμάς σήμερα να επαναλάβουμε την ίδια συμπεριφορά? Τι οδηγεί τους άνδρες σήμερα να απορροφούνται στη δουλειά τους, στις επιδιώξεις τους και να αφήνουν τις ευθύνες του σπιτιού, την αναφορά στη γυναίκα τους, τη σχέση αυτή? Τι είναι αυτό που μας οδηγεί? Οι πρωτόπλαστοι διέστρεψαν, διχοτόμησαν την ανθρώπινη φύση. Είπαμε όμως την προηγούμενη Τετάρτη ότι η Παναγία μας δεν ευλάθηκε καθόλου από αυτήν τη διαταραχή που επήλθε από τους πρωτοπλάστους. Λειτουργήσε την ανθρώπινη φύση της, παρότι ήταν φορεύς του προβατορικού αμαρτήματος, τη λειτουργήσε ακριβώς όπως ορίζει ο Θεός, με τέλειο τρόπο. Τι είναι αυτό που μας κάνει εμάς σήμερα να επαναλαμβάνουμε τη συμπεριφορά του Αδάμ και της Εύας? Ή η επιλογή μας? Και από αυτό συμπεραίνουμε ότι αν είμαστε εμείς οι πρώτοι άνθρωποι, πάλι το ίδιο θα κάναμε.
Είπατε πριν από λίγο ότι μετά την ανυπακοή τους, ο Θεός τους αναζήτησε. Ναι. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο τρόπος που ο Αδάμ δικαιολογεί την πράξη του στο Θεό φανερώνει ίσως και αυτή την ανυπαρξία της σχέσης τους.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όταν ερωτάται από το Θεό... τι έγινε, ποιος σας είπε ότι είσαστε γυμνοί? Αυτή η αίσθηση της γυμνότητος είναι κάτι το οποίο δεν το είχαν ως γνώση από το Θεό. Είναι αποτέλεσμα της απομακρύνσεως από το Θεό. Και με τι ευγένεια ο Θεός μιλάει πάντοτε. Είναι συγκλονιστικό το ερώτημα του Θεού. Ποιος σας είπε ότι είσαστε γυμνοί? Δεν λέει «Ελάτε εδώ που αυτά σας είπα εγώ να κάνετε. Πού είσαστε παλιά άνθρωποι? Αδάμ πού ή?» ρωτάει ο παντογνώστης σαν να μην ξέρει. Όπως ρωτάει ένας απλός άνθρωπος «Πού ήσουν παιδί μου? Πού ήσουν? Σε έψαγμα». Ρωτάει. Δεν του λέει ο Αδάμ παρά μόνο ότι είμαι γυμνός τώρα. Ναι, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από αυτό τον καρπό? Μήπως? Ρωτάει. Ο Θεός δεν ξέρει? Ρωτάει όμως. Αυτή είναι η ευγένεια του Θεού και αυτή την ευγένεια πρέπει να έχει και η Εκκλησία και ο Πνευματικός. Να μην μπαίνει με βιαιότητα μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, με λεπτότητα, με ευγένεια,
με διάκριση,
με διάκριση, ναι, με σεβασμό προς τον άνθρωπο, ό,τι και αν έχει κάνει. Λοιπόν, και τότε τους δίνει τα επιτήμια τα οποία είναι φάρμακα για την πάθηση που είχαν αποκτήσει από τη δική τους επιλογή. Mm-hmm.
Και τελικά συμπερασματικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η πτώση έφερε και την διαφοροποίηση των δύο φύλων.
Αυτή καθε αυτή η πτώση είναι και διαφοροποίηση. Διότι με την η διαφοροποίηση από το Θεό είναι η πρώτη πτώση και ουσιαστική. Η δεύτερη πτώση είναι η εξορία των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Για ποιο λόγο? Για την προστασία τους πάλι. Γιατί εάν έτρωγαν από το ξύλο της ζωής, δηλαδή αιγεύοντο την Αθανασία, το κακό θα έμενε αθάνατο. Και επειδή έβλεπε ο Θεός ότι όπως δεν δίστασαν, δεν φοβήθηκαν που τους είχε πει ότι θα πεθάνετε εάν φάτε από το δέντρο της γνώσεως του κακού, ουσιαστικά το λέει, έχει γραφεί του καλού και του κακού, αλλά δεν τους είχε αποκλείσει τη γνώση του καλού. Απλώς θέλει να μας πει με αυτή τη φράση η Αγία Γραφή ότι το κακό δεν είναι αυθύπαρκτο για να το προσδιορίσει. Το κακό είναι η επιλογή, η μη επιλογή του καλού.
Ναι.
Η μη επιλογή του θελήματος του Θεού.
Mm-hmm.
Ουσιαστικά λοιπόν τους είχε απαγορεύσει τη γνώση του κακού, που δεν είναι γνώση, αλλά είναι απόγνωση. Είναι θάνατος. Επειδή λοιπόν γεύθηκαν από το... τη γνώση του κακού, τους έβγαλε από τον Παράδεισο για να μην γευθούν και το ξύλο της ζωής, και τότε το κακό θα γινόταν αθάνατο. Mm. Αυτά τα εξηγεί θαυμάσια ο Μέγας Βασίλειος στη λειτουργία του, στη Θεία Λειτουργία.
Τελικά, Πατέρ Βασίλη, για να επικαλεστούμε λίγο και την ιδιότητά σας ως πνευματικού, ποια είναι... και βάσει της εμπειρίας σας τα χαρακτηριστικά της ανδρικής και της γυναικείας ψυχολογίας?
Όπως έχουν διαμορφωθεί βεβαίως τηρουμένων των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ανθρώπου, μπορούμε να πούμε χονδρικά ότι οι άνδρες κυρίως έχουμε καλλιεργήσει το μέρος της λογικής, και γι' αυτό παρατηρείται στους άνδρες περισσότερη σταθερότητα, τουλάχιστον παρατηρείται μέχρι σήμερα, γιατί τώρα και οι άνδρες αρχίζουν και δείχνουν περίεργες συμπεριφορές, και οι γυναίκες έχουν απελευθερώσει περισσότερο το συναισθηματικό μέρος της ψυχής. Πράγμα το οποίο όταν καλλιεργηθεί μονομερώς δίνει αστάθεια στις γυναίκες. Και όπως στους άνδρες αυτή η καλλιέργεια της λογικής με όχι σύμμετρη ανάπτυξη του συναισθήματος δημιουργεί μια ξηρότητα και μια σκληρότητα σε τέτοιο βαθμό που αν, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, δεν υπήρχε η σεξουαλική έλξη, δεν θα γύριζε να κοιτάξει ο άνδρας τη γυναίκα καθόλου. Και αυτό φάνηκε, δεν ολοκληρώσαμε προηγουμένως, όταν φώναξε το ερώτημα που θέσατε,
ναι,
όταν φώναξε ο Θεός τους πρωτοπλάστους, ο Αδάμ δικαιολογήθηκε και λέει η γυναίκα που μου έδωσες, λέει, μου έδωσε και έφαγα. Και εν συνεχεία η Εύα λέει «Ο όφης με υπάτησε». Δηλαδή όλοι κοιτάγανε προς τα πίσω. Και δεν σκέφτηκε ο Αδάμ να πει ότι όταν ήρθε ο διάβολος αρχικά σε μένα δεν δελεάστηκα να κάνω την παρακοή, την παρανομία. Όταν έπεισε ο διάβολος τη γυναίκα μου, εκείνη με έπεισε. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι δικό μου, διότι έχω μια περίεργη σχέση με τη γυναίκα μου. Ενώ αδιαφορώ για εκείνη, έχω στραφεί αλλού, ξαφνικά έχω μια σχέση φόβου, υπακοής και άντε να κάνουμε αυτό που λες για να σε ξεφορτωθώ.
Μήπως τελικά όμως είναι και λίγο ανοριμότητα αυτό?
Πολύ ανοριμότητα, όχι λίγη. Ήσαν βέβαια οι πρωτόπλαστοι νέοι. Ήσαν ίσως και μιας μέρας. Δεν είχαν πνευματική εμπειρία, αλλά είχαν όλες τις προϋποθέσεις να μείνουν ραζωμένοι σε αυτά που τους είπε ο Θεός και κυρίως να μείνουν ενωμένοι με τον Θεό. Γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Δεν θέλει να κάνουμε τυπικά τις εντολές Του, αλλά να έχουμε σχέση μαζί Του. Γι' αυτό και ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει ότι δεν σώζεται ο άνθρωπος εξ έργων νόμου, να κάνει δηλαδή μόνο τις εντολές, και αυτές βεβαίως πρέπει να γίνουν, γιατί έτσι δείχνει κανείς τη ζωή του τη σχέση αυτή, αλλά πρέπει να υπάρχει σχέση αγάπης, ενότητος με το Θεό, για να έχουν όλα αυτά αξία. Έτσι λοιπόν οι πρωτόπλαστοι διαφοροποιούνται, ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον και φτάνουμε σε αυτούς τους δύο χαρακτήρες, όπου και τώρα η συζήτησή μας έχει κορυφωθεί, και είπαμε προηγουμένως ότι πλέον τα χαρακτηριστικά μπορούμε να τα εντοπίσουμε στην καλλιέργεια της λογικής από πλευράς του άνδρα εις βάρος του συναισθήματος, και στην καλλιέργεια του συναισθήματος εις βάρος της λογικής, πράγμα που στη γυναίκα δεν δίνει σταθερότητα. Και αυτό φαίνεται και στην ζωή, ότι οι άνδρες παρασύρονται περισσότερο από τη σεξουαλικότητά τους, αλλά δεν δημιουργούν δεσμούς ψυχικούς με πολλές κοπέλες, με πολλές γυναίκες. Αντίθετα, οι γυναίκες δημιουργούν πραγματικούς δεσμούς, γιατί κυριαρχεί το συνέστημα στη σχέση και όχι η σεξουαλική πράξη. Αυτό όμως, λέω και πάλι, δίνει μία αστάθεια στις γυναίκες και πέφτει η αξία της καρδιάς τους πλέον, διότι η καρδιά τους είναι στη διάθεση του κάθε πλειοδότη ανά πάσα στιγμή. Εκείνος που θα πλειοδοτήσει, που θα προσφέρει περισσότερα, και δεν το λέω αυτό ότι οι γυναίκες το κάνουν ωφελή μυστικά ή με υπολογισμό, αλλά έτσι γίνεται, γιατί δυστυχώς τα πάθη της ψυχής μας είναι εκείνα που μας τραβάνε προς τη δική τους κατεύθυνση, και πρέπει εμείς να επιστρατεύσουμε και την προσευχή μας αλλά και τη λογική μας, για να επανέλθουμε εκεί που στην τροχιά μας.
Η ώρα είναι 8:30.
Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της απόψινής μας εκπομπής. Όπως ήδη έχετε ακούσει, κοντά μας ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πευκακίων, πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης. Μπορείτε να αφήνετε τα δικά σας ερωτήματα στο 210-72-98-222. Και είχαμε ξεκινήσει, πατήρ Βασίλειο, να αναφερόμαστε στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της φύσης των δύο φύλων. Και μήπως εν κατακλείδη σε όλα όσα μας είπατε μέχρι τώρα, μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο Θεός ουσιαστικά μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση και τα ιδιώματα της θείας και το αντίθετο.
Τα ιδιώματα της θείας φύσεως, με την έννοια, ας μην το πούμε ιδιώματα, να πούμε τις ενέργειες της θείας φύσεως, γιατί οι θείες ενέργειες, οι άκτιστες ενέργειες, είναι μεθεκτές, όπως λέει η θεολογία μας, δηλαδή μπορεί σε αυτές να μετάσχει ο άνθρωπος και να τις κάνει και δικές του ενέργειες. Και αυτές είναι οι αρετές. Είναι η θεραπεία, δηλαδή, των παθών μας, έχει σαν αποτέλεσμα να φανεί ότι αυτό που έχουμε σαν ενέργειά μας είναι αρετή, είναι θεία χάρης. Γιατί και τα ελαττώματα που έχει ο κάθε άνθρωπος και τα πάθη που έχει δεν είναι κάτι αυθύπαρκτο, κάτι που δημιουργήθηκε παράλληλα με την ψυχή και τα χαρίσματά της, αλλά είναι διαστροφή, κακή ανάπτυξη, διεστραμμένη ανάπτυξη των ψυχικών δυνάμεων. Και γι' αυτό μπορεί κανείς να ωφεληθεί πάρα πολύ, παρατηρώντας και εμβαθύνοντας στα πάθη που έχει. Δηλαδή εκεί που η ψυχή του τον κλέβει, εκεί που κυβερνάει η συνήθεια τον άνθρωπο, εκεί αν φιλοσοφείς και εμβαθύνει, θα δει και τα φάρμακα. Και γι' αυτό λένε και οι πατέρες ότι μας βοηθούν πολύ οι βίοι των Αγίων, γιατί πρόκειται για βίους πολλών χιλιάδων ανθρώπων με διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετική βάση ο καθένας, και μέσα σε αυτή τη μεγάλη ποικιλία μπορεί ο καθένας μας να βρει τον εαυτό του, να βρει τον Άγιο που ταιριάζει στη συμπεριφορά του και να ακολουθήσει και την πορεία που έκανε για να ενωθεί με το Θεό. Τώρα θα ήθελα, επειδή είχε μείνει από την προηγούμενη φορά, νομίζω σαν είχε μείνει μητελές, το ότι σημασία έχει το να ολοκληρωθεί η ψυχή στο κάθε φύλο. Τώρα έχουμε, είπαμε, ανδρικό και γυναικείο φύλο, άρα έχουμε μία ψυχή μισή. Δεν έχουμε ολόκληρη την ανθρώπινη ψυχή, και αυτό μην παρεξηγηθεί να θεωρηθεί ότι κάποιος μας έκοψε την ψυχή και λείπει το μισό μέρος. Εννοώ ότι το μισό μέρος της ψυχής μας είναι σε αχρησία, είναι κλειδωμένο, είναι παγωμένο, πέστε ό,τι θέλετε, όποια λέξη χρησιμοποιήσετε, αλλά αυτό συμβαίνει, και γι' αυτό ακριβώς νιώθουμε και θλίψη και κατάθλιψη και στενοχωρία, διότι έχουμε στενότητα χώρου, ενώ έχουμε ολόκληρο ένα πολύ μεγάλο σπίτι, έχουμε γεμίσει σαβούρα τα περισσότερα δωμάτια και έχουμε στριμωχτεί σε μία σοφίτα. Mm-hmm. Λοιπόν, η στενοχωρία είναι στενότης χώρου, δηλαδή η ψυχή μας υποφέρει. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλη την ψυχή μας, και ο πόθος μας είναι να αξιοποιήσουμε όλη μας την ψυχή. Αυτό τον έχουμε από το Θεό, χωρίς να το ξέρουμε εμείς ή χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, το έχουμε από το Θεό. Μην μπορώντας να αξιοποιήσουμε ολόκληρη την ψυχή μας, η ψυχή μας θλίβεται.
Και ποιοι είναι οι τρόποι που μπορούμε να την ξεκλειδώσουμε και να την εκμεταλλευτούμε ολόκληρη?
Θα έλεγα το πρώτο είναι να θελήσουμε να δούμε από τι πάσχουμε. Μερικές φορές έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις και σε δικές μας πνευματικές συνάξεις, και βλέπω μερικά πρόσωπα ότι αντιδρούν πολύ όταν επισημαίνουμε τις ιδιοτροπίες του ανδρικού ή του γυναικείου φύλου, και επαναστατούν και λένε «μα μη μας κατηγορείτε οι γυναίκες ή οι άνδρες» και ούτω καθεξής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θέλουμε να βάλουμε το χέρι μας βαθιά να δούμε την πληγή. Θέλουμε να τα σκεπάζουμε όλα. Και συγχωρέστε με να το πω αυτό, μια και είστε κι εσείς γυναίκα, οι γυναίκες έχουν αυτήν την τάση να μεταμορφώνουν, να αλλάζουν την πραγματικότητα ώστε να μπορούν να την υποφέρουν ή να πετύχουν το θέλημά τους. Και αυτό εμποδίζει πάρα πολύ την αυτογνωσία. Είναι μια κατάσταση δηλαδή που χρειάζεται πολύ προσοχή, και από την άλλη μεριά οι άνδρες δεν κάνουν αυτό που χρειάζεται να κάνουν, να προσεγγίσουν τη γυναίκα ουσιαστικά, να πάρουν και το κλειδί, να ξεκλειδώσουν το άλλο μισό της ψυχής τους που είναι κλειδωμένο, αλλά κοιτάσουν το σώμα της γυναίκας, και η ψυχή είναι κάπως έτσι μετέωρη, παίζει κάποιο ρόλο αλλά πολύ μικρό σε αυτήν την προσπάθεια. Θα έλεγα λοιπόν ότι εάν κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα καθίσει να δει βαθιά τον εαυτό του, τον εαυτό του και τον εαυτό της, αποκλείεται να μην κάνει τις διαπιστώσεις που χρειάζεται.
Ίσως, πατέρα Βασίλη, οι γυναίκες να παρασύρονται, όπως είπατε, από το θέλημά τους, για το λόγο ότι κατακλείζονται τις περισσότερες φορές από το συναίσθημά τους.
Έτσι, έτσι. Αυτό το συναίσθημα όμως τους αφαιρεί την ορατότητα. Πολύ λίγες γυναίκες έχουν ορατότητα στην επιλογή του άνδρα. Λένε μετά από λίγο καιρό, άλλαξε, δεν είναι αυτός που διάλεξα. Και όμως αυτός είναι ο ίδιος. αλλά και γι' αυτό δεν σημειώνεται καμία διαφορά σε οποιαδήποτε επιλογή τους επακολουθήσει. Μπορεί να πούνε αυτός άλλαξε μετά, ο επόμενος που θα διαλέξουν θα είναι από την ίδια μάρκα, θα λέγαμε. Δηλαδή το λάθος συνεχώς επαναλαμβάνεται. Γιατί βλέποντας κάποια πράγματα που τις ενοχλούν, τα παραμερίζουν. Αυτό θα το φτιάξω. Αυτό θα το πετύχω. Αυτό θα αλλάξει. Όταν θα φύγει από τη μητέρα, θα τον αναλάβω εγώ. Όταν θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Και στο τέλος βλέπουν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
Και δεν ισχύει αυτό που πολλές ισχυρίζονται, ότι εντάξει, θα τον αλλάξω εγώ.
Ναι, αλλά δεν σκέφτονται όμως σοβαρά τι είναι αυτό που λένε. Για να αλλάξεις έναν άντρα σημαίνει ότι δεν θα είσαι γυναίκα του, αλλά μαμά του. Θα τον αλλάξω, ναι, αλλά πώς θα τον σεβαστώ, με την έννοια της βαθιάς εκτιμήσεως, της εμπιστοσύνης, το ότι θα στηριχτώ σε έναν άνθρωπο που πρέπει εγώ να τον αλλάξω. Και δεν λέω ότι δεν θα αλλάξει και ο ένας και οι άλλοι στην σχέση της συζυγίας. Βεβαίως θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να αλλάξουν τα πάθη τους, να διορθώσουν τα ελαττώματά τους, να θεραπεύσουν τα πάθη τους, ναι, σε αυτό θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Αλλά εδώ μιλάνε για την αλλαγή της νοοτροπίας. Και θα μου επιτρέψετε να πω ένα χαρακτηριστικό, ότι οι περισσότεροι γάμοι διαλύονται για λάθος λόγους. Οι περισσότεροι γάμοι διαλύονται, λέει, για ασυμφωνία χαρακτήρων. Αυτό είναι μια αιτία διαζυγίου για τους νομικούς. Η ασυμφωνία των χαρακτήρων είναι η προϋπόθεση του γάμου για την Εκκλησία. Το τραγικό είναι ότι ενώ αποφεύγουμε την ασυμφωνία των χαρακτήρων, δεν αποφεύγουμε την ασυμφωνία των στόχων. Και όταν λέμε εγώ θα τον αλλάξω, δεν θα τον αλλάξω ένα συγκεκριμένο ελάττωμα. Θα του αλλάξω τον προσανατολισμό να πηγαίνει να τρώει στη μητέρα του αντί να έρχεται στο σπίτι. Αυτό είναι άλλη νοοτροπία όμως του άνδρα. Και όταν χρειάζεται η γυναίκα να το αλλάξει αυτό, τότε πρέπει να διερωτηθεί τελικά τι θα είμαι εγώ. Μία πεθερά στην ερωτική σχέση με τη μητέρα του. Θα είμαι η μαμά του. Τι ακριβώς επιδιώκω με αυτό που λέω θα τον αλλάξω. Η γυναίκα λέει τον σημώνει τον άνδρα. Ο άνδρας λέει είναι ένα ζυμάρι και το πλάθει η γυναίκα όπως θέλει, το έχετε ακούσει αυτό. Λοιπόν, όταν πάρεις ένα ζυμάρι για άντρα, τι περιμένεις να γίνει? Λοιπόν,
από την άλλη όμως βλέπουμε και μια δυσκολία των ανδρών να καταλάβουν τις συναισθηματικές ανάγκες των γυναικών τους.
Βεβαίως, μα εδώ η δυσκολία να καταλάβουν τις συναισθηματικές ανάγκες των γυναικών οφείλεται στο ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν συναισθηματικές ανάγκες κλειδωμένες και νομίζουν ότι η σεξουαλικότητα είναι η μοναδική ανάγκη που έχουν. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να γίνει κάτι καλό, γιατί είναι ο καθένας αναπαυμένος σε αυτό που κάνει και θέλει να αλλάξει τον άλλο. Ο άντρας να αλλάξει τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα, αλλά χωρίς να ξέρουν ποιο είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο, το τέλειο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Και αυτό είναι ο Χριστός μου. Και το αποκορύφωμα της πλάνης μας είναι ότι όταν η Εκκλησία μας μιλάει ότι, και λέει ότι ο Χριστός είναι ο τέλειος άνθρωπος, νομίζουμε ότι είναι τέλειος άνθρωπος επειδή έφτασε στη δική μας την κατάντια. Ότι εμείς είμαστε η τελειότητα του ανθρώπου, δηλαδή η τελευταία λέξη για τον άνθρωπο είμαστε εμείς. Και ο Χριστός έγινε ακριβώς σαν και εμάς. Όχι. Ο μόνος τέλειος άνθρωπος είναι ο τέλειος Θεός, ο Χριστός. Και γι' αυτό όποιος του μοιάσει, αυτός θα ανήκει στο ανθρώπινο γένος.
Επειδή η πατέρα Βασίλη ο χρόνος τρέχει και τα όσα θα θέλαμε να μας πείτε απόψε είναι αρκετά, θέλω να σας ρωτήσω στην πορεία του εξής. Βλέπουμε πως ο Απόστολος Παύλος δίνει κάποιες οδηγίες, κλειδιά όπως μας είπατε και νωρίτερα, στο ανδρόγυνο. Εξηγήστε μας ποιες είναι αυτές.
Αυτές οι οδηγίες φαίνονται στο αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του γάμου. Οι άνδρες λέει αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν ως τα εαυτόν σώματα. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας. Μα είναι υποτίθεται ερωτευμένοι. Κι όμως, εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει το πρόβλημα. Ότι ο άνδρας έχει έλλειμμα συναισθημάτων. Τα αισθήματα του άνδρα είναι βαθιά όταν υπάρχουν. Είναι σταθερά όταν υπάρχουν. Αλλά δύσκολα υπάρχουν. Της γυναίκας είναι πολύ πλούσια, πάντοτε, δεν είναι σταθερά και γι' αυτό πολύ εύκολα μεταπηδούν, όπως είπαμε προηγουμένως. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στις γυναίκες να αγαπάτε τους άνδρες σας. Γιατί αυτό το κάνουν οι γυναίκες. Βεβαίως με μια αγάπη που της λείπει η σταθερότητα, όπως είπαμε, ωστόσο οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Εάν ο άντρας ανταποκριθεί σωστά σε αυτήν την ψυχική, στο ψυχικό δόσιμο της γυναίκας, τότε πραγματικά και η γυναίκα αρχίζει να αποκτά τη σταθερότητα.
Είπατε λοιπόν να ανταποκριθεί σωστά, τι εννοείτε?
Να ανταποκριθεί σωστά, δηλαδή να προσέξει, να καταλάβει, να νιώσει, να αισθανθεί τα συναισθήματα της γυναίκας του και να συνειδητοποιήσει ότι του ξεκλειδώνει ένα κόσμο, μια λειτουργία της ψυχής του που μέχρι τώρα του ήταν άγνωστη. Στις γυναίκες είναι πολύ γνωστή αυτή η λειτουργία από τα νηπιακά και παιδικά χρόνια. Κολλητές φίλες υπάρχουν από τον νηπιαγωγείο. Δηλαδή η τάση της γυναίκας για να βρει ένα πρόσωπο να ταυτιστεί μαζί του είναι από τη βρεφική ηλικία. Εκδηλώνεται. Στα αγόρια δεν υπάρχει τέτοια εκδήλωση, τέτοια ανάγκη. Έτσι λοιπόν ένας άνδρας νιώθοντας αυτά τα συναισθήματα και τα αισθήματα της γυναίκας του πρέπει εκείνη την ώρα να συνειδητοποιήσει αυτό που του λείπει και να απαντήσει σε αυτό, να του αρέσει, να τον χαροποιήσει, να τον κινητοποιήσει. Εκεί πολλοί άνδρες, για να μην πω οι περισσότεροι, αισθάνονται ένα φόβο από το συναίσθημα αυτό της γυναίκας, αισθάνονται ένα φόβο, αισθάνονται μεγάλη ευθύνη. Και δεν είναι λίγοι άνδρες που αφήνουν τις γυναίκες επειδή δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το συναίσθημα, δεν μπορούν να το διαχειριστούν δηλαδή, να το αντέξουν και φεύγουν. Γι' αυτό το λόγο.
Τους τρομάζει δηλαδή.
Ναι. Ναι. Αυτό δείχνει ότι ο άνδρας ενώ έχει τη λογική, όπως είπαμε πριν, έχει τη σταθερότητα, αποφεύγει την ευθύνη. Και αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα, δηλαδή είναι πέρα από τη λογική και αυτό δείχνει ότι τελικά η λογική, αυτού του είδους η λογική του άνδρα δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά, δεν είναι θεολογική, είναι μια ξηρά λογική η οποία γίνεται απανθρωπία, γίνεται ατομισμός, γίνεται αναισθησία. Να βλέπει κανείς τη γυναίκα να υποφέρει και σωματικά από τις υπερβολικές εργασίες και φροντίδες και ο άνδρας να έχει μια δράνεια που αυτό σε άλλες εποχές δεν ξέρω, τουλάχιστον δεν χτυπούσε τόσο πολύ όσο στην εποχή μας. Η έννοια του καφενείου, ας πούμε, δεν πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί μαζεύονται οι άνδρες στο καφενείο και δεν μαζεύονται πολλές γυναίκες σε ένα αντίστοιχο καφενείο. Οι γυναίκες δεν μπορούν με πολλές άλλες. Μία-μία μπορεί να επιδιώκουν τη σχέση. Πολλές μαζί δεν είναι εύκολο. Δεν το θέλουν. Δεν το χρειάζονται. Θα μου πείτε, ο άντρας το χρειάζεται που πηγαίνει στο καφενείο. Ναι, γιατί και εκεί δεν επιδιώκει τη σχέση, αλλά επιδιώκει την απασχόληση. Απασχολείται στο καφενείο. Ναι. Είτε με το τάβλι, είτε με το ποτό, είτε με το μεσέ, και παρεπιπτόντως συζητάει και πράγματα που δεν έχουν σχέση με τον ίδιο και με το πώς θα αλλάξει σαν άνθρωπος, αλλά με το πώς θα αλλάξει ολόκληρη κοινωνία. Να σχολιάσουμε τους πολιτικούς, τους κληρικούς, την επικαιρότητα, αλλά όχι τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν, αυτή η ανδρική στάση να μην θέλει την ευθύνη, να μην θέλει και να τρομάσει όταν του δίδεται η ευθύνη, δικαιολογεί το γιατί ο Απόστολος Παύλος του λέει την ημέρα του γάμου ότι πρέπει να γίνεις κεφαλή της γυναικός. Αυτό παρεξηγείται πάρα πολύ, γιατί είπατε για τα κλειδιά προηγουμένως. Και μας παρασύρει η ανάπτυξη του θέματος. Δεν θα πούμε όλα τα κλειδιά, αλλά
κάποιος τους βολεύει η φράση
ναι,
αυτή πάντως.
Ναι, κάποιος τους βολεύει γιατί κάνουν τον αγά. Αλλά οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι σχεδόν, σοκάρονται, και ιδίως οι γυναίκες. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Κάνει τον άνδρα δηλαδή να είναι το κεφάλι της γυναίκας, να είναι το αφεντικό της γυναίκας? Όχι. Οι γυναίκες έπρεπε να το επιδιώκουν αυτό, να θυμίζουν στον άνδρα ότι πρέπει να γίνει κεφαλή. Γιατί η κεφαλή φροντίζει τα πάντα. Φροντίζει μέχρι τη λειτουργία του μικρού δακτύλου του σώματος. Λοιπόν, η κεφαλή δεν είναι για να κάνει του κεφαλιού της όμως. Είναι για να έχει κεφαλή το Χριστό. Και γι' αυτό το τονίζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και πάλι, ότι κεφαλή του ανδρός ο Χριστός. Κεφαλή της γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή του ανδρός ο Χριστός. Και έτσι έχουμε τελικά κεφαλή της γυναικός το Χριστό. Διά του ανδρός. Γιατί δεν θέλει ο Θεός να διακοπεί η σχέση του ανθρωπίνου γένους και να έχει μια σχέση εκείνος μόνο με κάθε πλάσμα, αλλά θέλει να έχει με όλα τα πλάσματά του, με όλη την ανθρώπινη φύση, σχέση, ολόκληρος ο Θεός και ολόκληρη η ανθρωπότητα.
Άρα λοιπόν αυτό που λέτε έχει να κάνει με το ότι η σχέση του ζευγαριού είναι τελικά μια εικόνα σχέσης του Χριστού.
Ακριβώς.
Με την Εκκλησία.
Βεβαίως. Και είναι και μία εικόνα της σχέσης των προσώπων της Αγίας Τριάδος, που ναι μεν μας είναι απρόσιτη ως δική του ζωή, αλλά ως απεικόνησης το βλέπουμε, γιατί είναι επιδίωξη του Θεού και της Εκκλησίας Του να το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι αυτό πράξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κλειδί εκεί είναι να αγαπήσει ο άνδρας τη γυναίκα. Η γυναίκα αγαπάει τον άνδρα με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως, ασχέτως του ότι στραβώνει και δεν ολοκληρώνεται αυτή η αγάπη, γιατί δεν ανταποκρίνει το άνδρας, οπότε απευθύνεται σε άλλο πλειοδότη. Όμως λέει στη γυναίκα να υποτάσσεται στον άνδρα, ενώ στον άνδρα δεν λέει να υποτάσσεται στη γυναίκα. Και αυτό το λέει όχι γιατί δεν πρέπει να υποτάσσεται το ένα στον άλλον. Το λέει στην αρχή, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Θεού. Να υποτάσσετε ένα στον άλλον με φόβο Θεού. Με την έννοια ότι πρέπει να υποτάσσετε ένα στον άλλον όπως είναι το θέλημα του Θεού, για να υπάρχει αυτή η αδιατάραχτη ενότητα. Εικόνα του Θεού ο άνθρωπος, υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλον στο θέλημα του Θεού. Ιδιαιτέρως όμως τονίζει στη γυναίκα ότι πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα, ενώ στον άνδρα δεν λέει να υποτάσσεται στη γυναίκα. Αυτό το παρεξηγούν πάλι πολύ. Λέει κοίταξε, και κεφαλή τον κάνει και να υποτάσσει τη γυναίκα σε αυτόν. Ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος και η Εκκλησία αυτά που δεν κάνουμε, όχι αυτά που κάνουμε. Ο άνδρας υποτάσσεται στη γυναίκα, κάνει ό,τι του λέει η γυναίκα. Και γι' αυτό η γυναίκα δεν τον θέλει.
Πάντως νομίζω ότι σε όλα όσα μας λέτε παίρνουμε κάποιες απαντήσεις από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος αναφέρει ότι το μέτρο της επακοής της γυναίκας εξαρτάται από το μέτρο της αγάπης του άντρα της.
Έτσι, έτσι. Βλέπετε ότι είναι μια ενεργοποίηση των νεκρών σημείων της ψυχής του κάθε φίλου, κινητοποιεί και το νεκρό μέρος της ψυχής αντιστρόφως. Το ότι υπακούει ο άνδρας τη γυναίκα δεν το κάνει επειδή την αγαπάει ή γιατί θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θέλει να ξεμπερδεύει. Και η επιδίωξη της γυναίκας είναι να κάνει το θέλημά της, χωρίς όμως να σκέφτεται τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Όπως είπαμε και προηγουμένως, λέει εγώ θα τον πλάσω, είναι ένα ζυμάρι, θα τον κάνω εγώ, θα τον αλλάξω. Δεν σκέφτεται τι επιπτώσεις έχει αυτή η επιθυμία της. Το ίδιο δεν σκέφτεται τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το θέλημα. Εγώ θα τον κάνω να κάνει αυτό, ναι. Το κάνει μία, δύο, τρεις και μετά τον περιφρονεί.
Ναι.
Λέει αυτός δεν είναι άνθρωπος. Βεβαίως το να υπάρχει διαμάχη μεταξύ των δύο δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να κάνουν και οι δύο όσο μπορούν αυτό που ορίζει ο Θεός. Και τότε πραγματικά θα ενεργοποιηθεί και στον ένα και στην άλλη όχι μόνο αυτό που ήδη είναι ενεργοποιημένο, αλλά και το νεκρό μέρος. Και εδώ είναι και η αξία, έγκυται η αξία του γάμου. Γι' αυτό είναι απαραίτητος ο γάμος σε εκείνους τους ανθρώπους που δεν μπορούν απευθείας με τις σχέσεις τους με το Θεό να ενεργοποιήσουν το νεκρό μέρος της ψυχής τους. Δηλαδή, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να ενεργοποιήσουν το νεκρό μέρος της ψυχής τους και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να επιτύχουν την τέλεια ένωση με το Θεό. Mm-hmm. Γιατί η τέλεια ένωση με το Θεό οφείλεται σε ένα στο ερωτικό στοιχείο που έχει φυτέψει ο Θεός με το κατοικόνα που έδωσε στον άνθρωπο μέσα στην ψυχή του, να ενωθεί αποκλειστικά και τέλεια με το Θεό. Αυτό για να γίνει πρέπει να είναι ολόκληρη η ψυχή του ανθρώπου υγιής. Εφόσον λοιπόν είπαμε και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουμε το μισό μέρος της ψυχής μας στην κατάψυξη, πρέπει ή μέσω του μοναχισμού, μέσω της σχέσεως αυτής της που ορίζει πάλι ο Θεός δια της Εκκλησίας του, ή μέσω της συζυγίας να γίνει. Δυστυχώς στις μέρες μας ούτε στη συζυγία επιτυγχάνεται αυτό, ούτε στο μοναχισμό.
Βλέπω ότι έχουμε ένα λεπτό πριν από το κλείσιμο και τελικά ως συμπέρασμα, πατέρα Βασίλη, μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε το σύνορα για μια διαρκή άσκηση μέσα στο γάμο προκειμένου να καταλήξουμε στην ενότητα των προσώπων, έτσι.
Στην άσκηση ανθρώπων όμως που θέλουν να ασκηθούν και όχι να λένε ο γάμος είναι ο σταυρός μου.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Κοντά μας αγαπητοί ακροατές ήταν ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πευκακίων, πατήρ Βασίλος Βολουδάκης. Ακούσατε στη σειρά Ανθρώπινες Σχέσεις την εκπομπή Συζυγεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις με την Στέφη Χριστοδούλου.